Fotografia numër 8. Jezusi shëron njeriu e verbër. Njëherë ishte një njeri që ishte i verbër që nga lindja e ti. Shokët e Jezusit mendonin se verbëria ishte dënim nga Zoti, por Jezusi ju tha atyre se ky njeri kishte lindur i verbër për një qëllim të veçantë, që ta shohin fuqin e Zotit duke e shëruar atë. Jezusi pështyu në tokë dhe bëri baltë dhe ja vuri baltën në syt e njeriut. Dhe pastaj Jezusi i tha ati, shko dhe laj i syt. Njeriu shkoi dhe i lau syt dhe u kthye duke parë. Miq, ky njeri ishte fizikisht i verbër, por ne jemi shpirtërisht të verbër. Ne nuk mund të shohim rrugët e Zotit. Por Jezusi tha, unë jam drita e botës, ai që më ndjek mua nuk do të ecë në errësirë, por do të ketë dritën e jetës.